bonsoir à tous les chalets et les gazelles de la cité. C'est votre émission préférée, Tous au grain. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. Inafo abadontogaya mina sanwo san le 14 février au koné Saint Valentin de omi jatele me jamana chama konanana inafo kanuba u uluka don kerenkerene. O senfe kanuba u chama be kumandumanu fo nyokoye u be dombolo u di nyokoma kerenkerenyala rozibo u la fen chama bo la ya saka se kuka janya yira ka nyeshi nyokoma kabo ufanana de ulufana be kadu chama ndi u de masauma nganyina kerenkerenyala ka kenya ni coronavirus banaye ni seli nyere na faye muye wakado mimbe di ni seli nyere hukumu konanana yala ukanga ke Saint Valentin e fewa walima akanga ke dungu dodi washifiu yere bena Saint Valentin nyere ke togodi. Cette fête intervient dans une conjoncture économique difficile. Comment compte fêter cette année les jeunes? Yasa kaseka kuma okan ankele no kan grain sigi restaurant Belfegor konanana ni ankele no ka wele bla mami ma we burama keita e nambale wele ko bina bina I danse. Anga maflana welele ale Rachel Goitae, Rachel I danse.
Nse.
Anga ni grain spécial Saint Valentin hukumu konanana. Vous aurez la réaction des jeunes sur le sujet, des questions d'auditeurs. Dans la rubrique Les hits du moment, Amsetou Touré va nous faire savourer les bons tubes sur l'amour. Chers invités, bienvenue. Inafo oyerea afamu togoya mina anlame bagao bi ameka kuma Saint Valentin eka amba damne ni binaye Saint Valentin yere yemuye efe
Saint Valentin ko intuna anka malaya ate san bisababo komi kanuni jarabini kanu do lenka di malaya ka koro donc malaya mo bolo do akoro ka ta ka laile sino celite parce que c'est la prière de beke quelle qu'en soit la religion c'est la prière de beke donc celite fête d'amour de do bon a re nyuma nyuma munu anyaye mununa nanye anyininka don kosebe kosebe ako re bora romi ananaye sugula fereli kela o dedo do be o lube gâteau de glan ani chocolat dou bi o fene be fleur fere wakati mina nu ko suku gelara o gerla nyoko na ko boto be mina on fere abessa ni noel be ke o ko mina on be sa ni fon be ke sa pente ko sa pente be sa mais on be fleur de fere et c'est très rare mo te déclaration d'amour ke nyoko en ka tiaya ko est ce que ante be ala nga do no choisi ango ke mo jara bi lon ko nyana je doye comme ça o banga pour du fene sa Saint Valentin ça vient de là-bas chocolat glana coco d'accord ale ni gâteau fleur fere la ou benaka donc ye do siki ka yoro do mo wele ko ni do kanumbaga ya nyana jebe ke ni yorola ni muso be fe ka ira chela ku ba fe u be chocolat sanga dama ni muso chebe fe ka ira muso la ki ba fe ki ke flor sa ka parfum ka sa dman ka la ka dama ils sont venus et ça a marché
et Rachel dou
et comme bina boraka sa ale boraka historique mi voilà bon je pense que mo chama me ina fo ne o lutu te o historique kingdom mais comme en tant que voilà doyen lambda voilà ne fana ka klina kwe mi Saint Valentin kula bon nga klina yi Saint Valentin kula c'est que voilà fête do kanu yoro be fête mi fêter pour que pour prouver leur amour pour renouveler les vœux voilà envers les personnes qu'ils aiment ou envers les personnes qui les affectionnent. Moi je pense que c'est un peu ça et je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile et je pense que c'est nécessaire. On n'a pas l'habitude d'entendre chaque fois voilà des mots doux ou voilà kanunyoroya ou ale ou soro en kanunyoron fait. Donc moi je pense que c'est l'occasion de faire revivre ça au fait.
OK mais cadeau genre du mène di I janya mokoma.
Alors là ça c'est un peu personnel parce que bon oui c'est personnel, je vais répondre personnellement au fait, je sais ce que je veux dire parce que moi j'ai pas l'habitude de fêter comme les autres au fait. Par exemple voilà, je vais pas dire que je suis trop religieuse mais en église là on a l'habitude d'organiser des séminaires pour les couples ou pour les gens qui sont fiancés. Donc maintenant ubena ube efengeke paserbe wajul dauma, on essaye de vous faire savoir c'est quoi l'amour et le aucun vide couple betchogomina. Donc voilà onebeke et moi j'ai l'habitude de participer à ça. Même cette année on a organisé ça à Benake Sheraton. Donc du coup voilà Moi, je pense que je partage ces moments-là comme ça.
Ok. Bina, Amena et moi, c'est ça, non. Plan du mai, on est rêvé et boulogne, c'est un Valentin, ou comme on en a. Il n'a pas du mai, ni du mai.
Non, moi, j'en ai pris une fois parce que le grand rêve est à tâter, mais tu es moutil à tout comme c'est trop compliqué. Ni au mieux, n'en est pas là. D'accord. Donc, c'est ça, et plan mené boulot, à tant, plan à tant trop. Parce que, ne va donc. On est mali de là. Ne connais la médine. Ni qu'on a Saint Valentin fêté. Déjà ouais, ni nous sommes nos enfants. Ni pas fait. Sinon, ne veut bonjour ni ti. On t'a donné le sourire. Quand j'étais blanche, fait. Voilà. Donc, au cours négatif, j'avais déclaré le droit à tout moment. Mais au bout d'un fêté, m'inta quoi blanche fait ni.
Aha.
T'es bébé, donc au gasner de garder malien, nous sommes ça. Et puis, à pas utiliser quand même.
Aha.
Aha. Donc, même ta gasner. Ni ma femme.
Même ta gasner ça.
Quand t'as voulu faire fille.
Aha.
Quand perlazin. Ni ma soi.
Ah
ouais. Voilà, coup car. Tu fini ka malega tu dans son. C'est que nao ta dungu ka ba dona kli jigi na la ba dai fo parce que ka na kura de quoi chaque fois na ay.
En fana yalla la ba mako konana na ka anyona e chifim fana nyininga o hakli na e muye Saint Valentin re ko ka an wulu la me folo.
Wa ona on kele no lo sa mo gola de la o yini mo goto we min ke an mo nyoko ke. Do we juru da ka be aduma.
Il faut pas que an nyina fana ko couple konana la mo tombe ka di routine facilement. Donc Ola Saint Valentin d'abord pour que Kamoko akil la djini ka courage doni do moko la ka yurula ko c'est très important aussi et ini funyonyonche ou ini kanyonyonche au ko to ka kadunu kenyi ko e ka ira yona ko be nyoko fe
mere ta fete ne ta fe
ken ni roma oni ka fete don donc na fete sira moko be e kadou di nyoma ou be sebenu ke pour que ko gajien ira nyona kwa. Mais si ça en fait, nous allons nous faire de il peut beaucoup dire qu'on fana.
Ok, nintu e anteri chifu mfana hakilina e Saint Valentin ka nyebala bina re presele no ka kuma Rachel presele no ka kuma amadam ne Rachel la.
D'accord. Et dobora ka foko fete importe le no ko ameno ta ko ko blanda la. Au fait, c'est pas que moro do bini na o de ko fin ben mana bo ko ni fin fetitaye, tu peux l'utiliser à bon escient. Donc amese ka ta ka utiliser comme c'est pas quelque chose qui peut à notre civilisation ou quelque chose qui peut voilà avec mimi c'est qu'à freiner anga et dambe ou nanga tabolo là a ere folle nous en tant que femme homme marié bon alini couple fengete et quand nous n'aurons pas cela te feni cheni musoni n'auront che c'est important ika jira ika n'auront a jigibi ala morobe ya be sega mimbe a quoi quel qu'en soit alpha quel qu'en soit les situations.
Ok, bina.
Rachel, tu sais que nous, on peut utiliser à bon escient. Ça, c'est clair et net. Oui, n'est qu'à famille là, quoi. 14 février, malheur, dîner, tchaman bien. Trabolo tchaman bien. Mais quand il profite, côté Beka profite sans effet secondaire. Je ne m'en dirais pas. Beka a mariage programmé à la 14 février là. Quel qu'en soit le jour. Cadeau, ta c'est un fait, nimta c'est un fait, on dépense la moulombola. Marie-toi le 14 février. Et tu vas fêter ton mariage le 14 février.
Nekelente ya no ka question posée au fanakuna ameseka anga auditeur do aleka question fanal la mais akele no ka mintemu awla.
Bonjour. Moi ma question ça serait pour vous, c'est quoi le cadeau idéal pour la Saint-Valentin et c'est quoi le cadeau qu'il ne faut surtout pas offrir à quelqu'un pour la Saint-Valentin?
Okay.
Le cadeau idéal elle a dit.
Mm-hmm.
Il faut faire comme eux. Pour les dames, c'est les tablettes de chocolat.
Mm-hmm.
Et pour les hommes, c'est des fleurs, c'est des herbes de fleurs.
Uh-huh.
Ah ben, c'est fini.
C'est fini. Ok. Aya fofanako, imanga kado suku jume di Saint-Valentin.
Kado mimbi i golo fara. Parce qu'il ne faut pas aller demander à Fouseni Madou Chaka de contribuer. Parce que l'oufine, c'est des prétendants. Et pour aller faire cadeau à ton amoureux. Ah, il faut tenir compte. Hein.
Okay.
Donc, kado mimbi golo fara. Minti golo fara, c'est quoi?
Mm-hmm.
Wallahi. Cheo che, je vous en prie, cheo che, ni dongo doué ni mousso bignon en fait. Domina nae chocolat sangana nae ki, la sika krefe avec a jidima, avec a toka chocolat tablette ni karkarka blida, ma chérie, mon amour, ou don fait croire de nana. Tu peux pas être ce qui est bon.
Ok. Rachel, Edou.
Moi je pense qu'on peut faire avec les moyens à bord.
Mm-hmm.
Ni borolanta fe kadi mousso, iba santu yamba liba dama. Ni borola, bougouni fini kadi che, iba sa iba amba liba dama. Mm-hmm. Ça dépend, kadoti en mec. kado kɛ ina fɔ fɛn valɛrman baw o tɛ hali ni ne ka bukulu bɔ sisan a kɔrɔla dɛ bien vrai ne y'a bɔn kulo la k'a di e ma tiɲɛn julie kado de do je te donne avec tout mon amour a be bɔ dusukun ɲuman min na a be fɔ o de kan ka lagɛ ala aw be se ka ta ka ta aw sigi gidɔrɔn da la aw be mɔgɔ tɛmɛtɔ la ye aw be kuma vous vous remémorez les bons moments que vous avez passé ensemble o bɛɛ ye kanu ɲɔgɔnya yira ça te permet de prouver et de renouveler tes vœux d'amour envers la personne.
Au yere hakili la nyina sa konona mali chifun yere na Saint Valentin geto godi.
Bon, selon moi Saint Valentin bena bon. Abegale adoni pourquoi parce que même si amba edogu forcé kako ke mais avec les situations et les conditions les choses n'ont pas été voilà aussi facile que ça mais néanmoins moi je peux juste dire aimi fofana kana kado ke ko golo fara kado je pense que voilà faut pas faire les choses ka atema awale kan
amena e pose kunguruninta ka beba do ko biye Saint Valentin e kado le dumanu la me kan hakilu jigi anga Maka no Leona
Kumbentimina Ngono Bentimina Nine ma bebe Sababa ye Munu mene ni Oluma jarabike Munu men korofo Oluma jarabiro Jarabina eba na miye Furate Furata la yo Isebi tagayorola, isebi kuma chogola, mogo sebi parli chogola, mogo te se kajarabi kontrolin te se no 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 no. Aben indela, aben songunila na na. Neka gure do, ala vani, vani o chocola, neka fore noirie.
Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.studiotamani.org ou bien sur Viamo au 37 321. Vous qui venez de nous capter, c'est l'émission Tous au Grain. Nous sommes aujourd'hui calés au restaurant Belfigor où nous parlons de la Saint-Valentin avec Bina et Rachel. Si ça non, amena anga auditeur doga nyingali la metuguni.
Bonjour, ma question est de savoir est-ce qu'il faut spécifiquement un jour pour célébrer l'amour.
Madame Neni Bina et comme il doit na huet et bitibla et Rachel koro. Si ça non, madame Neni et Bina. Yanga la me anga auditrice ga nyiningal aha
na param na auditrice ni akli mulu bakanda la kodu
on a les mêmes idées la même réflexion sur l'amour en général au fait elle a raison il y a pas de jour spécifique pour montrer ton amour à ton surtout à ton conjoint ou bien le conjoint à l'autre ni anya bloma ça dit tant ne bon boulot en Côte d'Ivoire quoi il faut pas qu'on en affaire le toi ou fait tant et tout le boulot ou ta baraka roko programme pe kelenu le sera fana de 20h de à 20h moi de mouli rola trato bali ko ni rola trato bali donc quand je ne comme gabo de kaka ta baraka rola er na boro tant de marché ba boulot mais au thé en tinga metele la ñu ron fait depuis 17h depuis morla ne flé ne be do nga sok morla 18h faut au c'est déjà 20h ni mbora kene magata comme ta chez nos sang quoi ka singana ni psi ko kenga so et tiens ni ma fait no ira et là va bore parce que ne ñoko na chama mo tse o ho asore mais don ta la quoi ni be mo ko fait so ma ni la bisou ni ka la ka fa ma chérie je t'aime beaucoup tu prends mon cœur abana soufena na ma chérie ça va quoi tu dis je dis ta journée mais ayo lu fo ñoko yé ça mais muso ali muso bi fe mal la ya bon tiens amour ni c'est très difficile au Mali ici voilà tout le monde profite de cette fête là pour que boka ta galona era là car la jarabi ka soro vraiment c'est pas vrai quoi On voit les couples qui vivent et qui s'aiment trop. Et ils n'attendent pas le 14 février pour démontrer.
Ok.
On le sait.
Ok. Rachel Dou.
Je pense que, bon, sur ce point, il a raison. Donc, crinquerelinte, quand foko mrokan ki ika et amour prouvé envers la personne que tu affectionnes. Mais, ni a déjà terminé, on fait un nom. Atina fo tant au boulot, et tant qu'on fait, c'est pas parce que tant est au boulot. Mais, abe. Nta domina nya fochukumina an tabolo yerela ka chee chee de yon fe an donc un homme c'est un homme donc il va y ajouter mine ali chee mi ba ka fe ira kam sou la kene ma tue vi bizarrement pour voilà mgo bi ye chokosku dolo fo e ni chee yere msou la mpere ni on te dit comme ça on te traite de faible ou bien on te dit que tu es faible ou bien il msou be ki domine alors que c'est pas ça. Et là, oye, anga est défaut d'oye. Donc, du coup, ni ite se ko, que souvent la femme a besoin de ça aussi. Et toi, vous fait, allez, ka exemple, mta, olu fait, et il se fiche de tout le monde, akera fayo, akera bayo, ni amago beka mso embrasser, il le fait, et puis, problème ta là. Mais en fait, non, on se cache pour faire tout. Même pour prouver l'amour, voilà. C'est des choses en un contexte où t'es que les bafons.
Ok. Beba dokun abe agacha stankele insisa no coronavirus bana alikoni be jine fambe konona na yala COVID 19 yerekera sababu e kasega impacti do mro yereka relation na wa amba damneni binae.
La COVID. Pas d'impact. Surtout ça a été favorable. Pour les amoureux, qui ne se quittent pas. Il y avait la distance, mais aujourd'hui, ils ne se quittent pas. Il m'a erré.
Ok. Rachel, aide-nous.
Bon, pour moi, COVID a impacté ça de bon. Il y a quoi impacté. Nimba a impacté mes jeunes. Je peux dire ça a été à 70%. Parce que 70%, pourquoi? Parce que le monsieur, il est à la maison. Mais tu verras aussi que le fait de ne pas sortir pour aller travailler, le fait de ne pas faire quelque chose, ça rend aigri des hommes. Ça les rend hors d'eux. L'habitude qu'ils avaient de sortir et de fréquenter les amis dehors, ça va les manquer. Donc du coup, même le fait, même Kato ou Besso, ils sont aigris, ils sont sous tension, voilà.
Segu mara konana na abesega an la mer jo sikoroka amenale musique do la mer si ça non. Anga musique flana amena anga deuxième sirote noye ote abina. Cette émission sur notre site web en tapant le www.studiotamani.org ou bien en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Sani angata anga page culturelle la binani Rachel yala la dilikando be aubolo kanyeshi anga shifun jarabilo mawa
la dilikami mene bolo kafo shifun ali mukomunu fruleno kafo fin febeni feti fete fin fait bas foko Saint Valentin wakati enkan kanga kanula kurayan kanu nyoko yoro. Moi je pense que ukan kake avec les moyens à bord ise emiye I haklina emiye mimbi I yere dusukuna kake wakati iko ke ni sigi kakumado sigi ikakuma I kanu nyoko fe ou bien I furu nyoko fe ni asebiye ka boka yala nae boika yala nae na asebiye ka fe ou fe fem isebiye iko ke. Aïe, moi je pense que c'est ce qu'on doit faire. Et puis surtout avec les histoires de COVID et autres là, moyen batte moroye. ali ni salon ay atigie voilà bracelet dima nina nana a itina ngatanski nga baruka dron oti problème ye. Il faut juste comprendre la personne et se dire que voilà nine badu sukuna bikake et là je pense que ça no kera abe no koyambulu.
Ok, bina jarabili.
Bale.
En fait, moi, je vais inviter les jeunes, filles et garçons, Kata Sigafola.
Où est Sigafola avec Atokodi?
Kata Sigafola, 14 février, vous vous donnez rendez-vous, vous allez sortir, changer de milieu surtout. Si vous, vous vivez en couple, après un restaurant là, et vous éloignez de tout le monde, vous allez vous chamailler sur les sujets, sur les situations, sur les problèmes qui se sont passés entre vous. Comment solutionner? Il ne faut plus que ça se répète. C'est dire la vérité et après s'embrasser et rentrer à la maison. Voilà comment l'amour se renouvelle.
Ok, Ambado, Anteri Shifun, Chama, Tomota, Ota, Oka, Ladilika, Nununa, Sisano, Ameta, Anga Page Culturelle Keneka.
Anga Bi, Page Culturelle Keneka, Aïcha Demna, Okuna, Foni, Ndama. Aïcha, j'espère que tu vas bien.
Basi Fetena, Juliette.
Joye, artiste, invité, l'Embi, Anga Page Culturelle Konanana.
Bi, Amina, Mgom, Bismillah, Anga Keneka, Oye, Tomoktu, sur fe kono doye ni oy Ousmane Diallo ni bela jene balé don lo jala ani Oumar Wegalé barominké angolamé
mali jayo wo fainda gorokati gorokati si koinda ganda jine hanno har mala mali hisamana mahan bomo mala hisamali se wala neto Ousmane Diallo bené wélé ko lo jane wala né bi botom boktu sigila wala ni artiste dongil dalaye
bismillah ye dongil no damine depuis wati djume
wala ni dongil damine 2007 kana 2008 fo alisa si sambala alaka mbé demé vraiment pour que angasté amba fe kasse yoromina
d'accord allo dia est-ce que album bi bolo bibina
bi koni album tené bolo mais ni nga album damine bmako cd nunu bana yere ube seydoni niveau la vraiment donc moyen de ma vraiment c'est les moyens qui voilà ou bah faut trop mina moyen de ka moyen de ka gele doni quoi voilà
ok moyen de ma soro ou de kama album
voilà,
c'est comme
moyen de ma soro sinon hadisa vraiment ni hakili bala okay. Na ma bamfana ni hakili tesi
ok bismillah ika album titre djumende
nek album titre Tombouctou la paix universelle
mona yota.
Voilà, Néota, parce que si ça en Bayouro mina vraiment en cas d'oubli à Yaraminendo Kosobe. Donc, né à fond, il y a un mako, est-ce qu'il y a un dongil d'alan et c'est kaké, tu aurais la kaké, c'est-à-dire que dongili da mumbake, c'est-à-dire madion, tieni mousso. Si ni si, c'est-à-dire si ya ni si ya, angaseka bolo di nyoroma pour kangama de bainga tanya.
Aïwa, bismillah, ofamona, titri djul de bala.
Ini chelo jani kuna funi nununa.
Aisha sisa ameta munumunu bololo sanfe.
Juliette minkoni ye bololo ya ale koni falendo ni wakati na Saint Valentin oki bari ya rila. Do beka wiranyi ninga wubina kado jumendi ujanyi mokoma. Do ya raka foko ulubina dumini jumento bi. Do fene hakilibe restaurant ko ula foka tasi finiko unanyoko na uma.
Aisha ula sa amba fo ko jarabile umbe bon fete.
Ini che Juliette kambe doko kumwere.
La Gogo est déjà installée pour les hits du moment spécial Saint-Valentin. Gogo, comment vas-tu?
Julie, je vais super bien.
Tu nous amènes dans quel univers musical ce week-end?
Comme actualité oblige, on va parler que d'amour. Hein. Nous allons commencer avec Fantasira dans le morceau Sarama.
I am tiɲɛ la tellement que ɲɛ dongili la mais faut qu'on miri jɛɲɛ dɔɔni quoi
n'est-ce pas hein fanta tɛmɛnen kɔfɛ an bena taa ni bigini bagaga de dans le morceau ne jarabilen do
a quel intérêt an bɛɛ de jarabilen
doɲaniɲɛ fɛn min be fɔla ɲɛw be n bɔ Tenere faga nani nye Femi me fonye wobembo
Jarabi manuwa Amano mo fonye wobembo Amoro manuwa Amano mo kaninye wobembo Fomi bekiye
Nye musolu nyeninga Cheba jumembe cheba lubenye Muso benenge cheba mife Ole nyonte cheba korori chela
Bagabole gogo ibuka nani jonware sisa
safi jabate de bambolo ante sega jarabi gogo ma fana ma safi fode
ah aleka morceau jume
dans le morceau akawi egawi e joy
eh bebe neka wi do neka wi e rombe ore
ubengele duguma ubengele zambelala ne manyere shuozi apone manyere shuozi ambekele gela cheminove Akone de de kere baye benyana
Divida
Inya konjara bila bedeni holala ni ene yarabi Iginya manyara bila bedeni yarabi ni ene yarabi muso bena yarabi na bedo Akoka la wile neli awa aka non tenye
Ah
papa ka wile
Sigi angabi itla. On souhaite bonne fête à tous les amoureux. Voilà.
Gogo kamenyo gonsoro weekend wera keneka.
Inshallah la semaine prochaine. Bye
bye.
Anga page culturelle boile no. Sisa no ame oyem kam message na akeleno ka mintengo shifuna amula men.
Na habene balaka temejien beka. Nika la nyini de kamba sago beke. Ne fasale. Neni ndoko muso antume duguma kalansola. Atun kadine neka sanfe kalansoke. Atun kadine neka ke avokai. Nga ni chogo ate akagele. Anfa sale ne baye chogo ya bela jilenke anga kalankola. Nga ni warite amanoko. Ne tukanga fembeke kamba deme. Atun kadine kambaye abe finikuradu. Antu kadine ne kambaye lakana kononana. Ode kama dondola ne nimba. An botola bagamara yɔrɔ la ani bɛnkɛ ɲɔgɔn bɛɛ ne bɛnkɛ ko n ma a ko i be se ka tilema baara kɛ nigɛr ni ye wari sɔrɔ i b'a ci i ba ma o yɔrɔnin bɛɛ ne sɔnna nga ne ba jɔrɔla kosɔbɛ a bɛ kɛ cogo di ne be sogo fɛn min na o be kɔnɔli kɛ ne ka kan k'an ba dɛmɛ o cogo la ne ko n ba ma k'an bɛɛ ka tugun bɛnkɛ nɔfɛ k'an to sira la ne tun tulo b'a la a bɛ ka oscar tɔgɔ dɔ wele telefɔni na nga o bɛɛ la ne baden ɲɛnafin tun bɛ ne kan ne bɛnkɛ ko n ma ko n k'an yɛrɛ kɛ cɛ ye ko baw cɛɛ de bɛ baara kɛ ka duw labalo ani oscar tɔgɔ ye ɲɔgɔn ɲɛ ne bɛnkɛ terikɛ a ye n kalifa o ma duguta dɔ sen fɛ jagoya tun do an ka jigin ka bɔ mobili kɔnɔ an ye yɔrɔjan taama ne ye cɛɛ dɔ ɲininga ne ko mun na an de bɛ ka tagama a ko ma ko sɔrɔdasiw b'an kɔ ne ye yɛrɛ ɲininga sariya juman de b'a yira an bɛ ka taama cɛncɛn kan mun na sɔrɔdasiw ba anw nɔfɛ nga o bɛɛ la ne tun t'a dɔn ko gwɛlɛya dɔ be yen an bɛ ka taa fosi tɛ ne kun na k'an b'a dɛmɛ kɔ an tɔɔra taama la cɛncɛn ka kilebilen kɔnɔ an ye mobili wɛrɛ ye o y' an ta an y'an to o taama la u y'an ladon soba dɔ kɔnɔ ani kogojanba ko sariya tɛ mɔgɔ si kan ka bɔ kabini an nanen u ye cɛɛ dɔ yiranna ani sɔrasiw bɛ ɲɔgɔn fɛ ne siranna kosɔbɛ nga ne yɛrɛ jasigi kabini o cɛɛ kumanen ne hakili lasigira a cɛɛ ko ne ye dabiri dabiri de kɛ walasa aw be se ka na yan cogoya min na ne ye wari caaman de bɔ walasa aw be se ka na yan cogoya min na nga aw be kalola baara kɛ n'aw ye ne ka wari sara wagati min na o kɔfɛ n'aw ye min baara o ye aw ta ye ne ye n yɛrɛ ɲininga an be n'o baara wagati jumɛn o bena ban kalo joli ne bena wari sɔrɔ cogo di k'a ci n ba ma ne ni n ba bena ɲɔgɔn ye cogo di o bɛɛ la ne jigi b'a yeli kan u kilala ka an ladon so fitinin dɔ kɔnɔ an kuntiki ko masi yaramariyalen tɛ ka bɔ an ka baara tun ka gɛlɛ kosɛbɛ an tun be ji girimaw ta yɔrɔ dɔ la ka tila ka tana yɔrɔ wɛrɛ an tun be siman ni bɔgɔ nɔɔni o de lasa an yan to o baara la mikisɛri ye ne sen jogin o tun bɛ ka ne dimi kosɛbɛ ne ma se ka ko kɛ ne ma se ka n ka kalo wari sara ne ye kalo caaman baara kalo caaman ba ne yɛrɛ ɲininga ni kalo caaman bɛ baara ne bena n ba la balo cogo di ne bena wari sɔrɔ wagati jumɛn ka n ka kalo baara wari sara jango ka wari dɔ ci ne ba ma o tun b'a fa n ye wagati bɛɛ ko na ɲan ka kalo baara wariw sara k'u b'an latɛmɛ kɔgɔji la kan bɛ ta baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ nga o bɛɛ la ne hakili be ne ba de la ne bena n ba ye cogo di ne maloyalen ba sabula n ye waati jan kɛ ne ma wagati dɔ sɔrɔ k'a ci a ma an ka ɲɛmɔgɔw an'an ka mɔgɔw u tun b'an gosi tuma bɛɛ hari n'i ko k'i be sɛngɛlafiɲɛbɔ kɛ a be komi i ye mɔgɔ faga ko dɔ kɛ u tun b'an gosi an kɔw la an kow bɛɛ jogi joginen do wagati dɔ la n'an ka baara mu diya an tɛ dumuni kɛ a don bɛɛ don dɔ la ne tun be ka baara kɛ ni mikisɛri ye i n'a fɔ don tɔw cogoya ne ye mankan fitini dɔ mɛ o manka ɲi ne tun hakili la n ko mɔgɔ wɛrɛw de tun do minnu be ka na anw fana ɲɔgɔnna ka baara kɛ jaa jaa polisiw de don ne ye tulo kɛrɛmusu kosɛbɛ k'a lamɛ ka ɲa o polisiw donna u y'an ka ɲɛmɔgɔw minɛ ani mɔgɔ tɔw minnu tun be ka baara kɛ anw nɔfɛ u y'an bɛɛ labɔ kɛnɛma ani mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ baara kɛ hari u tun ye mɔgɔ minnu minɛ so kɔnɔ ko minnu ye sɛngɛlafiɲɛbɔ kɛ u bɔra ni a bɛɛ ye mɔgɔ wɛrɛw dɔ nana u y'an dɛmɛ ka ji da ma ka dumuni da ma ka an furakɛ ka ɲa k'an kɔw bɛɛ furakɛ joli tun b'an fari fan bɛɛ u y'o bɛɛ furakɛ u y'an ɲininga ko an be bɔ yɔrɔ jumɛn k'an ka dugu ye yɔrɔ jumɛn nka ne b'a yeli de hami tun bɛ ne kan ne y'a ɲɛfu ye ko ne bɛ fɛ k'an b'a ye o ye ne hakili sigi u ko ne ma k'i b'i b'a ye hari a tɛmɛ o kɔnɔna na an selen so ne ye n b'a ye a be komi a ja tun bɛ ɲɛda la i n'a fɔ a foto tun bɛ n dusukun na ne kasira kosɛbɛ ka kasi ka kasi a tun ka di ne ka to a kɛrɛfɛ ne tun kan ka to a kɛrɛfɛ ka baara kɛ k'a dɛmɛ an ka yɔrɔ kɛrɛfɛ ne tun bɛ baara dɔ kɛ ye ne b'a tun bɛ dumuni di ne ma wagasanga ni wagati bɛɛ ne ye n ka pɛrimi sɔrɔ wa n ye baara daminɛ ne kɔni ne ma kɛ avoka ye ne ma ta iniversite la wa n y'a bilan kunna cogo si la mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya kalan ma nga ne kɛra ingeniɛr di batiman ye wa don dɔ la ni ne kɛra ɲɛma ye ne b'a yira mɔgɔ tɔw la ɲɛma kan ka kɛ cogoya min na fɛn bɛɛ ɲana sisan n nana an fɛ yen n be n ba kɛrɛfɛ o dɔrɔn de tun ka di ne ye.
C'était là le message de l'OIM et c'est la fin de notre grain du jour qui portait sur la célébration de la Saint-Valentin. On a invité au Kouye Rachel Goïta, Ani Burama Keita, Nambo Weleko Bina.
Bina Romeo.
Bina, ok, Bina Romeo. Bina, merci. Merci pour ta disponibilité, Ani. Inana Segal Ladili. Quand Chama Mindi, Anteri Chifuma.
Merci beaucoup. Adsa alaka afamial kunyuman damo.
Rachel initié igabi nalikula.
Merci.
N'oubliez surtout pas de respecter les gestes barrières afin de limiter la propagation de la COVID-19. Ne quittez surtout pas dans un instant l'actu des jeunes en version soirée. Bye bye et bonne fête à tous les amoureux.